Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15:30. Bun regăsit, doamnelor, domnilor. Începem Jurnalul Militar aici pe frecvențele Radio România Iași. Sunt Andrei Vicol, gazda dumneavoastră până aproape de ora 16, alături de mine în regia tehnică Gabriel Mihălăchioaie și Sergiu Căpățână. Rămâneți așadar alături de noi, deoarece avem pregătite multe informații interesante și în ediția de astăzi, în rubricele noastre cunoscute, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. Și pentru că luni va începe noul an școlar, v-am pregătit un reportaj cu o parte dintre olimpicii Colegiului Național Militar din Câmpul Lung Moldovenesc. Înainte de grupajul de știri al acestei săptămâni, avem câteva informații primite de la Ministerul Apărării Naționale cu privire la ultimele atacuri ale Federației Ruse asupra localităților ucrainene riverane Dunării și la faptul că fragmente din dronele utilizate de ruși ar fi ajuns pe teritoriul țării noastre. Chiar ministrul apărării Angel Tâlvăr, împreună cu o echipă a ministerului, au fost miercuri în localitățile de pe malul Dunării, din județele Tulcea și Galați, unde au discutat cu cetățenii și cu autoritățile locale despre problemele cu care se confruntă din acest punct de vedere. Oficiale armatei au fost și în satul Plauru, acolo unde militarii au descoperit în cursul serii de 5 septembrie elemente care pot fi asimilate unor resturi de dronă. Specialiștii Ministerului Apărării au ridicat probe care sunt supuse unor expertize tehnice menite să permită stabilirea provenienței și caracteristicilor acestora. Ministerul Apărării mai precizează că în niciun moment mijloacele de atac utilizate de Federația Rusă nu au generat amenințări militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale României. Sunt aplicate în continuare măsuri de vigilență întărită în spațiul național, care este monitorizat în timp real pe timpul atacurilor rusești. Iar acum vă invit să aflăm care sunt cele mai importante informații ale acestei săptămâni din domeniul apărării în rubrica de actualitate militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel au vizitat marți Centrul Național de Instruire Întrunită Getica. La grupul de luptă NATO, dislocat la Cincu, sub coordonarea Franței, Luxemburgul contribuie cu un contingent de militari. Șeful statului a declarat că țara noastră este un centru important al posturii de descurajare și apărare a alianței pe flancul estic și la Marea Neagră.
Prezența militarilor luxemburghezi reprezintă un semnal puternic al sprijinului solidar al acestui stat aliat pentru întărirea securității României în contextul deteriorării dramatice a situației de securitate din vecinătatea noastră. Am discutat despre evoluțiile de securitate și am condamnat recenta escaladare de către Rusia a atacurilor în zona Dunării și a Mării Negre.
În poligonul de la Cincu, ministrul apărării Angel Tâlvăr s-a întâlnit cu omologul luxemburghez François Bauș, cu care a discutat despre cooperarea militară dintre cele două state și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit miercuri la București cu directorul pentru Europa Centrală din Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Chip Dean. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea militară în cadrul parteneriatului strategic român-american și despre programele de modernizare a armatei române. Simona Cojocaru a mulțumit părții americane pentru prezența forțelor Statelor Unite în regiune și în special în România, fapt care contribuie la consolidarea securității în zona Mării Negre. Unul dintre subiectele de discuție a fost și centrul de pregătire F-16 de la baza 86 aeriană Borcea, care va deveni un centru regional relevant pentru instruirea piloților români, aliați și parteneri. La Düsseldorf, în Germania, se desfășoară până pe 16 septembrie jocurile Invictus rezervate militarilor din toată lumea, răniți în misiunile din teatrele de operații. Echipa României este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat, care vor concura la 8 discipline sportive, 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. România se află la cea de-a patra participare la Invictus Games după edițiile din Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, în cadrul cărora a obținut 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Delegația care însoțește lotul țării noastre în Germania este condusă de directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu.
Proiectul Invictus pleacă din armată, dar el se duce și către societatea civilă, în sensul în care noi încercăm să transmitem că se poate face recuperare prin sport chiar și în situații foarte grele. Avem noi o vorbă pe care o spunem și altora, pentru a înțelege de ce facem lucrul ăsta. Noi lăsăm în urmă întotdeauna durerea, dar niciodată nu lăsăm în urmă un camarad. De la asta plecăm.
Militarii români și maghiari din Batalionul Mixt de Menținere a Păcii s-au instruit timp de o săptămână în cadrul exercițiului Wise Foresight 23. Antrenamentele au avut loc în poligonul Felnac din județul Arad și s-au desfășurat pe baza unui scenariu fictiv în care participanții au exersat proceduri specifice operațiilor de menținere a păcii. Batalionul Mixt a fost înființat în anul 1998 ca parte a inițiativei de cooperare regională a armatelor României și Ungariei. Unitatea este formată din Batalionul 191 Infanterie de la Arad și din Batalionul 2 Infanterie al Armatei Ungare, comanda fiind asigurată prin rotație de cele două părți. Iar în poligonul de la Capul Midia, militarii români și francezi au executat trageri de luptă cu instalațiile de lansare HIMARS ale Batalionului 81 Rachete Operativ Tactice de la Focșani și cu sistemele MLRS și obuzierele Cezar ale Regimentului 1 Artilerie din Franța. Tragerile au făcut parte din exercițiul Arcane Thunder 23. România va deține timp de un an președinția Conferinței Statelor Părți a Tratatului privind comerțul cu arme, primul instrument juridic internațional care reglementează comerțul cu arme convenționale și care urmărește prevenirea și combaterea traficului ilegal. Tratatul conține un pachet amplu de obligații, inclusiv interdicții pentru transferurile de arme care ar încălca embargourile și obligațiile internaționale sau care ar putea fi utilizate în comiterea actelor de genocid, crimelor împotriva umanității și crimelor de război. Înțelegerea reglementează operațiunile de export, import, intermediere, tranzit și transbordare cu tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie, avioane, elicoptere și nave de război, rachete și lansatoare de rachete, dar și cu arme de calibru mic sau muniții. În prezent, tratatul reunește 113 state părți și alte 28 de state semnatare. Tratatul prevede obligația transmiterii periodice de rapoarte naționale cu privire la operațiunile de export și import.
A fost actualitatea militară, mulțumesc Adrian Gâtman. Vă mai spunem că timp de 3 zile, Cercul Militar din Iași a fost gazda conferinței naționale cu tema Istorie în metal. Deschiderea oficială a conferinței a avut loc în Aula Magna Carmen Silva a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași. Ulterior, în sala mare a Cercului Militar, a fost vernisată expoziția Istorie în metal cu exponate ale colecționarilor Iulia Antăluță și Ioan Siminicianu, iar în sala voievozilor a fost prezentată expoziția colectivă de insigne de către colonelul în rezervă Dan Prisacaru, managerul filialei Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Noi continuăm jurnalul militar și vă spunem că ieri la Sfântul Gheorghe s-a desfășurat o ceremonie militară la 79 de ani de la eliberarea primului oraș din Transilvania de sub ocupație fascistă în cel de-al doilea război mondial. Ziua eliberării orașului este un eveniment care se marchează anual la data de 8 septembrie în reședința județului Covasna. În acest an a fost dezvelită la Sfântul Gheorghe statuia generalului Grigore Bălan, militarul erou care a luptat în prima linie pentru eliberarea orașului, erou grav rănit în acele lupte și care a murit 4 zile mai târziu la vârsta de 48 de ani. Vorbim la interviul săptămânii cu realizatorul lucrării comemorative, directorul studioului de arte plastice al armatei, Valentin Tănase, în dialog cu Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov. Ascultăm!
Yeah. Interviul săptămânii.
Orice finalizare și inaugurare a unei opere de artă este, dincolo de o împlinire artistică, este materializarea unui ideal. Am pornit cu acest ideal. În urmă cu aproape un an, proiectul a fost conturat împreună cu generalul Visarion Neagoe, pe atunci președinte al Asociației Naționale Culturi Eroilor, Regina Maria, cel care a fost, de fapt, promotorul acestei idei. Împreună cu domnia sa, noi am conturat acest proiect al generalului Grigore Bălan, unul dintre primii eroi căzuți în acele zile de foc ale lunii septembrie 1944. Din nefericire, generalul Visarion Neagoe ne-a părăsit în urmă cu câteva luni, fără să vadă împlinirea acestui proiect pe care eu l-am dus înainte și pe care vreau să-l omagiez cu acest prilej al inaugurării statuii generalului Grigore Bălan. Eu, ca artist plastic al Studioului de Arte Plastice al Armatei, am avut ca una din principalele preocupări readucerea marilor momente și personalități ale trecutului în atenția contemporanilor, sigur văzute printr-o transfigurare artistică. Cred că e de datoria mea să fac acest lucru și în continuare, și faptul că astăzi inaugurez acest monument este, de fapt, o împlinire a unei datorii pe care mi-am asumat-o.
Ne puteți spune câteva cuvinte despre chipul istoric al generalului Grigore Bălan?
Generalul Grigore Bălan a fost unul dintre cei care și-au dat viața la o vârstă încă tânără. De fiecare dată când realizez portretul unei personalități istorice, fie în pictură, fie în sculptură, caut să aflu cât mai multe despre biografia sa, despre viața sa interioară, despre epoca și specificul zilelor și timpului în care a trăit. Aceasta este pentru mine o dorință de a-l face să fie mai veridic, mai adevărat. El însuși, să spunem, în fața contemporanilor.
Personal, ce v-a impresionat la acest chip istoric?
M-a impresionat acest devotament al generalului Grigore Bălan. El a ținut să fie în primele rânduri. Putea, era la comandă. El putea să stea undeva într-o poziție de comandă, dar nu, a vrut să fie în primele rânduri alături de oamenii săi și de aceea atunci a fost rănit de schijele unui obuz de artilerie, rănit grav, care nu i-a permis să supraviețuiască.
Cât a durat realizarea acestui bust?
Realizarea unui bust sculptural este un pic mai laborioasă decât a aceleiași lucrări văzută prin prisma picturii. El începe printr-un desen, prin mai multe desene explicative, lămuritoare. Ele sunt discutate și cu comanditarul proiectului și apoi intervine modelarea sa în lut, finisarea sa, turnarea sa în mai multe etape, întâi în faza de gips, apoi în fața de bronz sau de piatră. Toate aceste operațiuni implică o marjă de timp care se întinde de la câteva luni până la o jumătate de an. Cam așa durează.
Ne puteți spune dacă aveți și alte proiecte imediate ale altor personalități istorice?
Sigur că da. Am deja realizat un bust al omului politic Virgil Madgearu, un mare economist și om politic din epoca interbelică a secolului trecut, cel care a fost asasinat de legionari în noiembrie 1940, în aceea zi cu Nicolae Iorga. Bustul va fi amplasat în această toamnă în fața Academiei de Studii Economice din București, pentru că a fost un eminent economist. Și de asemenea am realizat și urmează a fi finalizat un basorelief reprezentându-l pe Avram Iancu, Craiul Munților, care va fi amplasat la Alba Iulia, cetatea sa de suflet.
Vă mulțumim mult și vă doresc succes în toate proiectele.
Vă mulțumesc foarte mult!
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași. Este momentul să aflăm informații de la militarii români aflați în misiuni în afara teritoriului național. Veștile ne sunt aduse de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Misiunea ONU din Sudanul de Sud a început în anul 2011, când această țară a devenit independentă. De atunci, militarii români din cadrul misiunii consiliază principalele forțe politice care încearcă să reformeze țara, ajutând pe cât posibil la dezvoltarea unor concepte care probabil sunt noi pentru cea mai nouă țară din lume, unul din aceste concepte fiind legat de dezvoltarea învățământului. Ofițerul de legătură senior, colonelul Eduard Alexandru Vitalis.
Partea de școlarizare este bine conturată, deși slab pregătită, slab utilată am găsit școli unde profesorii sau administratorii cu care discutam spuneau că au înregistrat 300 până la 500 de copii de la 5 ani până la 15 ani, cele mai multe din aceste școli arătând ca niște ferme vechi de pe vremea comunismului la noi.
De pe continentul african venim mai aproape de casă, pe malul Mării Adriatice, în Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii companiei de manevră Eufor Althea își continuă misiunea pentru asigurarea sprijinului autorităților publice și instruirea combinată și colectivă a forțelor armate din această țară. Executarea patrulelor reprezintă o activitate desfășurată zilnic de militarii români, iar tehnica de luptă necesită o atenție deosebită din partea acestora. Capitanul Călin Alexandru, comandantul companiei de manevră.
Compania este dotată cu Piranha 3C și cu mașini de luptă ușor blindate. Acestea necesită o mentenanță executată cu foarte, foarte mare atenție și foarte mare seriozitate. În cadrul plutonului de sprijin al companiei Manevra Althea se află o echipă care se ocupă cu întreținerea tehnicii și pregătirea acestea pentru misiunile următoare.
Rămânem tot pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde de aproximativ 5 luni de zile, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Misiunea lor este de a asigura prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016. Cum a debutat săptămâna pentru militarii români, ne spune capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul acestei săptămâni ne-a surprins cu executarea unui exercițiu de alertare la nivelul detașamentului, scopul acestuia fiind reactualizarea documentelor întocmite la nivelul grupului de luptă și de asemenea călirea fizică și psihică a militarilor pentru a rezista la eforturi prelungite, pe durata executării unui marș tactic, acesta fiind pe o distanță de 15 km cu deplasare în teren variat. Crearea acestui scenariu tactic fictiv a avut ca principal obiectiv dislocarea și redislocarea detașamentului și a constituit un bun prilej pentru militarii dobrogeni de a-și îmbunătăți și perfecționa abilitățile de sprijin decizional și de asemenea de comandă, control și comunicare.
I could fly into the sky, so very high.
Ora 15:50, jurnalul militar continuă. Seria evenimentelor dedicate sărbătoririi a 29 de ani de existență a Batalionului 151 Infanterie din Iași a continuat și în aceste zile. La începutul săptămânii, un număr mare de militari s-au prezentat la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași, unde au donat sânge pentru a veni în sprijinul persoanelor care au suferit în urma exploziei de la Crevedia. Și tot acum, când ne mai despart doar câteva zile de începerea noului an școlar, Lupii Negri, alături de reprezentanții Asociației Semper Dignus din Iași, au dorit să vină în sprijinul unor copii din localitatea Andrieșeni și au distribuit peste 60 de ghiozane complet echipate cu rechizite și sacoșe cu dulciuri. De asemenea, miercuri și joi, baza sportivă Ciric din Iași a găzduit competiția de mini-fotbal intitulată Cupa Lupilor Negri. Evenimentul a reunit la start un număr de 10 echipe din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din garnizoana Iași. Trofeul din acest an a fost adjudecat chiar de lotul de minifotbal al Lupilor Negri, care s-a impus categoric în cadrul acestui turneu. Iar astăzi, peste 200 de civili și militari au luat startul celei de-a patra ediții a competiției intitulate Marșul Lupilor Negri. Evenimentul unic în Ministerul Apărării Naționale s-a adresat iubitorilor de mișcare, care au dorit să își testeze rezistența fizică și psihică și nu oricum, ci având asupra lor o raniță militară. Sâmbăta viitoare vom reveni cu mai multe detalii de la această competiție. Noi mergem mai departe și ajungem în Suceava, acolo unde elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc încep de luni noul an școlar. Bobocii ștefăniști s-au prezentat încă de joi la sediul instituției de învățământ și au început puțin mai devreme drumul formării lor ca viitorii militari ai Armatei României. În precedentul an școlar, elevii colegiului au dobrât record după record la fazele județene, respectiv cele naționale ale olimpiadelor școlare. În rândul performanțelor elevilor ștefăniști s-au numărat și rezultatele obținute la disciplina religie. Printre ei s-au aflat eleva sergent major Maria Găină și elevul fruntaș Alexandru Dobre, susținuți către această performanță de profesorul preot Constantin Cărloanță, care le-a insuflat dragostea pentru această materie. Despre acest succes al celor mai tineri militari, dar și despre cum au fost cultivate valorile creștine în rândul elevilor colegiului, aflăm din următorul material.
Constantin Cărloanță, sunt preot militar în cadrul Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc și în același timp sunt profesor de religie. Am avut mai mulți copii care au participat la două olimpiade, Olimpiada Națională de Religie, faza locală. Am fost foarte bucuros că la această olimpiadă de religie una din fetele care a participat a reușit ca să obțină un punctaj foarte bun și s-a calificat la faza națională. De la faza națională s-a întors cu mențiune specială. Este vorba de eleva Maria Găină la clasa 11-a. A reușit să facă această performanță foarte frumoasă. De asemenea, la Olimpiada Cultură și Spiritualitate Românească am avut câțiva elevi care au participat și dintre aceștia, una din fete, Daria Gavriluț, în clasa 10-a, elev fruntaș, a reușit ca să se califice la faza națională, obținând cel mai bun punctaj din județ la nivelul clasei a 10-a și la nivel național a reușit ca să obțină un premiu special, lucru care ne-a bucurat foarte mult.
Elev plutonier Găină Maria, anul acesta am obținut premiu special la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă.
De unde această dragoste față de religie, față de spiritualitate?
Această dragoste a apărut de mic copil, tatăl meu fiind preot.
Cum a fost relaționarea cu cel care te-a coordonat, cu părintele militar de aici și cât de mult te-a sprijinit?
Relația noastră cu biserica este una specială pentru că noi nu avem părinți aproape, nu avem familia, iar singurul mod de a ne simți ușurați este să fim aproape de Dumnezeu. Iar părintele Cărloanț, cel care m-a sprijinit la această olimpiadă, a fost ca o ușoare în viața mea și totodată a fost mult mai ușor cu ajutorul lui.
În comparație cu colegii tăi, ai studiat mai mult pentru a participat la acest concurs?
Cu siguranță. Fiecare 5 minute erau dedicate pentru religii, deoarece religia nu este o materie care este atât de aprofundată în liceu militar, fiind profil matematică-informatică, iar fiecare studiu suplimentar trebuia să fie dedicat pentru olimpiadă. Și pentru a avea un rezultat cât mai bun, era nevoie de foarte multă muncă.
Elev Serge Major Dobre Alexandru.
Alex, și tu ai obținut o performanță în acest an la Olimpiada de Religie. Te rugăm să ne spui ce premiu ai obținut.
Am obținut anul acesta la faza județeană a Olimpiadei de Religie mențiune, locul 4, cum ar veni pe clasa 11.
De unde această apropiere față de religie?
Nefiind din zonă, am descoperit aici o comunitate foarte religioasă și apropiată de Dumnezeu și asta m-a făcut să vreau și eu să-L descoper pe Dumnezeu, să mă apropie mai mult de El.
Câtă muncă a stat în spatele succesului pe care l-ai avut?
Încă din vacanța de vară mi-am procurat câteva materiale și cam cu o lună înainte am început să lucrez zi de zi subiecte de olimpiadă. Colaborarea cu domnul părinte profesor a fost una deosebită și mulțumesc pe această cale pentru sprijinul acordat și am ajuns să îmi amintesc cu drag de aceste momente.
În final de ediție vă mai spunem că Batalionul 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară din Huș are de curând un nou comandant în persoana locotenent colonelului Liviu Constantin Bobeică. Acesta a preluat comanda și drapelul de luptă de la colonelul Cristinel Florin Girigan, care s-a aflat timp de 3 ani la comanda chimiștilor vasluieni. Iar eroii români căzuți la datorie în primul război mondial în lupta de pe dealul Cireșoaia au fost comemorați astăzi în cadrul unei ceremonii militare și religioase. Evenimentul a avut loc la Monumentul Ostașilor Regimentului 15 Infanterie, construit în anul 2017. Colegul nostru, Lucian Irimia, a fost acolo și a obținut o declarație de la comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podul Înalt, colonelul Claudiu Tamaș.
Ca în fiecare an, Brigada 15 Mecanizată, împreună cu structurile subordonate, marcă printr-un ceremonial militar-religios jertfa eroilor români, care au contribuit prin efortul lor la ceea ce avem astăzi, o Românie independentă, o Românie frumoasă, o Românie liberă. Monumentul ridicat de militarii noștri transmite peste generații faptul că nu trebuie să ne uităm eroi. Pe de altă parte, transmite generațiilor ce vor veni faptul că ceea ce avem acum trebuie păstrat chiar cu sacrificiu. Cred că este o lecție de istorie importantă pentru cei mici, imaginându-și prin ceea ce descriem noi, prin cuvinte, ce a fost acum 100 de ani.
Doamnelor, domnilor, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la final. Sunt Andrei Vicol, mulțumesc Gabriel Mihălăchioaie și Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Ne auzim din nou sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu bine alături de Radio România Iași. Urmează știri cu Letiția Gheorghiu.